นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังสุญญังปรมังสุขังสีติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์ศรัทธาเหล่านิสราธานบดีผู้มีจิตใจเคารพเลื่อมใสต่อองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราคมปี2554ขึ้นชื่อว่าคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราผู้ที่ปรารถนาจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ย่อมมีความใคร่ที่จะยินดีที่จะฟังพระธรรมคำสั่งสอนอยู่เสมอในกาลสมัยใดที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายก็มีจิตยินดีที่จะได้เห็นว่าพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาต่อพระองค์ในแต่ที่มีแต่พระองค์แต่ในอดีตและพากันมาเกิดก็จะได้ผลแห่งการปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านและเหล่าเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหลายผู้มีจิตยินดีในความปรารถนาที่จะได้รับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระศาสดาก็จะได้ฟังพระธรรมจากพระองค์บุคคลที่มีความยินดีมากก็คือเหล่าพระอริยสาวกผู้ได้เคยฟังแล้วผู้ได้เคยถึงแล้วแล้วก็ทราบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระประทีปแก้วว่าพระธรรมนั้นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเป็นพระธรรมที่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายรอคอยมายาวนานเรียกว่านานเหลือเกินคนหนึ่งหรือบางครั้งที่คนทั้งหลายที่อุบัติมาแล้วไม่มีโอกาสแม้จะได้เป็นเทวดานางฟ้าก็มีอยู่เยอะมากคนที่มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าที่มีอายุขัยน้อยนิดก็มีจำนวนนับไม่ถ้วนนับเป็นโกฏๆก็ได้คนที่เป็นเทวดานางฟ้าที่อยู่ครบอายุขัยก็มีนับไม่ถ้วนแม้แต่พรหมก็เหมือนกันการเวลาที่จะมีองค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาเสด็จมาโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการรอคอยใช้ระยะเวลาอันนานมากบางครั้งต้องหลายกับบางครั้งก็นับเป็นอสงไขยกับว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งช่วงเวลาที่ว่างจากพระธรรมเทศนาที่มีพระสุรเสียงอันเพราะมีถ้อยคำอันเพราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายจะปรากฏให้โลกใบนี้หรือแม้แต่สวงสวรรค์จะได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของได้พบยากสิ่งที่เราเธอและเราได้มีโอกาสได้ฟังรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาที่พระเดชพระคุณพ่อเราเนี่ยได้นำถ่ายทอดคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนับว่ามันเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วบุญเนี่ยมันอยู่ที่เราได้สิ่งที่ดีที่สุดมาถึงมาสู่ใจเราเขาเรียกว่าคนมีบุญยามที่บุญให้ผลเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ทำให้ใจเราสบายนั่นคือช่วงเวลาที่จิตเรามีบุญมากแม้นการนี้ที่เธอทั้งหลายที่ตั้งเจตนามาปฏิบัติมันก็ห่างไกลจากที่เธอต้องอาศัยและก็ต้องใช้กำลังใจที่จะมาการเวลาที่เธอมาแต่ละคราวเธอก็สำรวมอินทรีย์สังวรคือเรารู้ว่าเราจะต้องมาในที่ที่ปฏิบัติ กริยาวาจาใดที่มันไม่เหมาะสมเราก็ละเราก็พยายามที่จะข่มระงับสิ่งนี้ไปเสียประคับประคองจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างน้อยเราก็รักษาศีล5รักษากรรมบถ10ของเราไว้ก่อนเธอก็ตั้งใจมาอย่างนี้ว่าเราต้องสำรวมระมัดระวังกายวาจาใจของเราอย่าให้มันเป็นโทษอย่าให้มันเป็นอุปสรรคในการมารองรับเอาความดีกลับไปนั่นก็อย่างหนึ่งเธอก็ตัดเตรียมสิ่งที่เป็นความต้องบอกว่าเป็นความหวังของเธอหวังว่าทานหรือบุญที่เธอตั้งใจในวันนี้หรือคราวนี้เราจะได้ฟังธรรมเพื่อให้เราได้บรรลุถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลทานของเราจึงได้น้อมนำได้การตรัสเตรียมทั้งเงินทั้งสิ่งของที่มีค่าแม้กระทั่งสิ่งของที่หวงแหนและรักษาไว้อย่างดีเราก็ยินดีที่จะนำมาเพื่อให้เกิดบังเกิดอานิสงส์อันหวังผลเพราะเราจะได้สิ้นทุกข์ดับเชื้อกันในชาตินี้ในการตั้งใจที่เจอมาแต่ละครั้งแต่ละคราวก็เป็นอยู่เช่นนี้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายคือมีความสำรวมในกายวาจาใจของเราเป็นหลักเรามาระวังไม่ให้จิตของเรานั้นพังเผลอที่จะทำให้ตัวของเราหมดโอกาสที่จะรับความดีกลับไปจิตยุเจตนาที่ตั้งจิตไว้อย่างนี้มันเป็นกุศลใหญ่มันทำให้เราได้มีโอกาสดีกว่าคนอื่นเขาคนอื่นจะทำบุญทำทานจะมีโอกาสได้ฟังธรรมละน้อยทำบุญละไม่ให้ทำละมากไม่ว่าที่ไหนเราก็ไปทำได้ทานก็มีให้เราได้ให้ในทุกที่ในทุกสถานแม้นในบ้านเราก็ให้ได้แต่การที่จะหาที่ฟังธรรมฟังพระสุรเสียงขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตามจริงมันหาได้ยากเป็นเรื่องที่มีโอกาสได้พบยากแล้วก็สัมผัสได้ยากอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เธอทุกคนส่วนใหญ่ก็นับว่าเป็นผู้ที่สะสมความปรารถนาดีและมีอธิษฐานบารมีมาดีจึงมีความพึงพอใจได้ฟังพระธรรมเทศนากันเธอก็จงตั้งใจฟังเถิดว่าอันคำว่านิพพานเขาเรียกว่าดับอะไรจึงทำให้ใจของเราเป็นสุขทำไมนิพพานนังจึงสูญยังสูญจากอะไรใจของเราจึงเป็นปรมังสุขขังที่เป็นสุขสิ่งที่องค์เสด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงได้ตรัสสอนเหล่าพระภิกษุสงฆ์ไว้เสมอว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราจงอย่าได้เห็นร่างกายนี้มีในเราเรามีในร่างกายนี้คำสอนหรือที่พระองค์ทรงแนะนำเราพระภิกษุสงฆ์มาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระพุทธเจ้าองค์ใดที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ก็ทรงตรัสอย่างนี้เหมือนกันทุกองค์หมดเหมือนยังทรงตรัสว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับสิ้นไปของธรรมนั้นแล้วก็ต่อท้ายว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดเห็นไหมก็ธรรมใดเราเกิดจากเหตุที่ทำให้คนเราต้องมีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุนั้นเหตุที่ทำให้คนสิ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุนั้นได้เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์และทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือการได้ดับเสียซึ่งความพอใจในร่างกายนี้เสียเพราะแอดการพอใจในร่างกายนี้แหละมันคือเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราละความพอใจในร่างกายนี้เมื่อไหร่เราไม่รู้สึกอะไรอาวรณ์ไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกว่ามีมันแล้วเราจะอดที่จะได้สิ่งนั้นอดที่จะได้สิ่งนี้ทำให้ความปรารถนาในสิ่งใดๆที่คนทั้งหลายก็ปรารถนา แม้แต่เราก็ปรารถนาเช่นเดียวกับคนเหล่านั้นเขาถ้าเราไม่มีกายนี้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้สิ่งที่ปรารถนาในความปรารถนาเหล่านี้แหละมันเป็นตัวอวิชชาตัวหนึ่งทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรากำลังทุกข์อยู่ไฝ่การมาเกิดจริงอยู่เกิดแล้วมันทำให้เราปรารถนาอะไรดังที่ใจเราคิดเนี่ยมันทำได้ปรารถนาอยากจะมีความสุขกับคนเราก็ทำได้ปรารถนาจะมีความสุขกับสัตว์เราก็ทำได้ปรารถนาอยากจะมาปฏิบัติตนเพื่อสงเคราะห์คนทั้งหลายเราก็ทำได้ทุกอย่างมันทำได้ตามความปรารถนาแต่ในความปรารถนานั้นๆน่ะมันต้องอาศัยกายนี้มันไม่สามารถที่จะลงมาอย่างคนที่ไม่มีกายแล้วทำอะไรได้ดังใจปรารถนาทุกเรื่องเทวดานางฟ้าทั้งหลายถึงท่านจะมีกายเป็นทิพย์ไม่มีกายเป็นเนื้อเป็นหนังหรืออาศัยธาตุทั้งสี่ประชุมกันแบบนี้หากท่านจะลงมาบำเพ็ญบารมีก็เป็นเรื่องยากมันผิดวิสัยทำได้ก็ต้องสิงอาศัยคนอื่นเขาเหมือนเข้าไปดลใจอย่างที่เราทุกคนจะได้ยินเขาพูดกันว่าทรงเข้าทรงบ้างคนเข้าทรงก็มาจากพรหมบ้างมาจากเทวดาบ้างที่มีวิสัยที่อยากจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะลงมาอาศัยก็ต้องอาศัยคนอื่นเขามาดลใจคนอื่นเขาพูดดลใจคนอื่นเขาได้กล่าวอย่างที่ใจตัวเองต้องการจะบอกซึ่งการทำแบบนี้มันก็มีเวลาที่ทำน้อยแล้วก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นตัวที่นั่งจริงๆได้แต่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ดลใจให้เขาพูดให้แสดงกริยาตามที่ตัวเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นคนแก่ก็ทำให้เป็นอย่างคนแก่ออกเสียงแบบคนแก่อย่างนี้เป็นต้นแต่การที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราทำสิ่งที่ปรารถนาได้มากเช่นเขาปรารถนาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เขาก็ต้องอาศัยกายที่มาเป็นมนุษย์ปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะได้สงเคราะห์บริวารหรือข้าทาสบริวารทั้งหลายในแผ่นดินที่เขาเคยอยู่เคยอาศัยเขาก็ปรารถนาเป็นได้ก็มาเกิดได้ปรารถนาจะเป็นมหาเศรษฐีจะได้ทำทานมากๆเขาก็ทำได้จะปรารถนาอะไรก็ยังทำได้ในดินแดนโลกใบนี้เราไม่พูดถึงว่าส่วนมากที่คนมาเกิดในโลกใบนี้มาเพราะต้องรับผลของกรรมจากอบายภูมิที่หลุดมาจากสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ขึ้นมาเป็นคนอย่างเงี้ยก็ปะปนอยู่กับคนที่มีใจปรารถนาอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็ปนกันไปแต่ทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องครองร่างกายที่เป็นของหยาบอย่างนี้เหมือนกันทุกคนขึ้นชื่อว่ากายที่เป็นของหยาบจิตดวงนั้นจะเป็นจิตที่เป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มในชาติสุดท้ายก็อาศัยกายแบบนี้จิตดวงนั้นจะลงมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยกายแบบนี้จิตดวงนั้นลงมาเกิดเพื่อจะได้เป็นอรหันต์ก็อาศัยกายแบบนี้จิตดวงนั้นจะปรารถนาลงมาเป็นอะไรก็อาศัยกายแบบนี้ของสกปรกแบบนี้เกิดมาตั้งแต่เบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนแบบนี้ไม่ว่าใครที่ปรารถนาอะไรในโลกใบนี้ก็ต้องสะเทือนทุกข์ไปกับสิ่งที่เสียดแทงจากขันธ์ 5แบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ละเว้นคนใดว่าคนนั้นจะมีความปรารถนาเป็นเลิศที่สุดในโลกคือความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีกายแบบนี้สกปรกแบบนี้เสียดแทงแบบนี้ต้องกินต้องถ่ายต้องทนร้อนทนหนาวต้องทนเจ็บทนปวดทนเมื่อยทนทุกอย่างที่มีกรรมวิบากกรรมที่คอยลุมเล้าให้เรามีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจตลอดทุกขณะจิตเป็นเหมือนกันแบบนี้ไม่เลือกไม่ละเว้นไม่ว่าใครจะมีความพึงพอใจปรารถนาอะไรถ้ายังความพึงพอใจว่าโลกเป็นของดี เรายังอยากเกิดก็ต้องมาอาศัยกายที่เป็นของสกปรกน่ารังเกียจแล้วก็เสียดแทงให้เป็นทุกข์เสื่อมโทรมจนไม่มีอะไรจะเหลืออย่างนี้เหมือนกันหมดถึงจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดก็เป็นแบบนี้จะเป็นคนที่ไม่มีความรักและความเมตตาปราณีใครเลยมาเกิดก็เป็นแบบนี้นั้นขึ้นชื่อว่าโลกใบนี้มันน่าพึงพอใจตรงไหนถ้าจิตของเรายังยึดเพื่อพอใจในการเกิดไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดๆเหตุผลปรารถนาเพื่อจะได้ถึงซึ่งความต้องการอะไรแต่มันไม่สามารถที่จะมาโดยเปล่าๆโดยไม่มีกายเนื้อมาอย่างนั้นมาได้ไม่นานมาอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะแปลงกายเป็นมนุษย์อยู่ได้ทุกเวลาแล้วก็หมดไปโดยเร็วพันสิ่งที่ปรารถนาจะทำก็ไม่ได้ทำตามที่ใจคิดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่เหมือนอาศัยกายแบบนี้มันมีเวลามันมีความต่อสู้มันมีการบากบั่นเข้าไปหามันมีสิ่งที่ได้มาด้วยความตั้งใจแล้วมันภูมิใจมันเกิดปิติมันมีหลายๆอย่างที่มันช่วยให้เจ้าของผู้มาอาศัยในเกิดความภูมิใจเกิดความปิติอิ่มใจเกิดความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปแต่ถ้ากายนี้ไม่ได้มีกายหยาบๆเป็นที่ครองอยู่จะเอาปิติมาจากไหนเพื่อเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้ลงทุนอะไรไม่ได้ลงทุนเจ็บไม่ได้ลงทุนป่วยไม่ได้ลงทุนที่จะทุกขเวทนากับเรื่องใดๆหรือว่าอุปสรรคใดๆที่มีกรรมคนมาจากกายที่มีของละเอียดกรรมที่เป็นความชั่วมันไม่มากระทบต่อใจเขาเลยนี่คิดก็ไม่มีความคิดที่ต้องมีความคิดเป็นสองลักษณะคือคิดขัดแย้งกันอย่างเราท่านๆอาศัยกายเป็นมนุษย์ความคิดก็โต้แย้งกันภายในคือบุญก็แย้งไปทางหนึ่งบาปก็แย้งไปทางแต่ถ้าเป็นเทวดาและนางฟ้าท่านมาแปลงกายเป็นมนุษย์จิตของท่านไม่ถูกการขัดแย้งกันนี่ท่านคิดอย่างไรก็เป็นไปตามบุญอย่างนั้นคิดจะช่วยก็ได้ช่วยอย่างนั้นความคิดอื่นก็ไม่มาขัดแย้งเว้นแต่ว่าความที่ยังมีความเข้าใจน้อยอาจจะมีความขัดแย้งในตัวนั่นก็ไม่ได้เกิดเพราะกรรมแต่เกิดเพราะความรู้น้อยแต่อย่างเราน่ะมันเกิดจากกรรมด้วยเกิดจากความรู้น้อยด้วยไอ้กรรมที่ให้ผลคือมันคิดไปทำให้เรามีความคิดไปทางที่ชั่วโดยที่ใจเราไม่อยากคิดชั่วมันอยากให้เราทำแบบนี้ทั้งใจเราก็ฝืนที่จะไม่อยากที่จะทำแบบนี้อาการของการต่อสู้อดทนข่มใจมันจึงมีกับคนที่ต้องทำความเพียรในขณะที่เป็นมนุษย์เพื่อปรารถนาจะเอาดีพอได้ดีขึ้นมามันก็มีความภูมิใจว่าเราทำได้เราผ่านมาได้เราต่อสู้เอาชนะใจเราได้เราก็รู้สึกดีขึ้นอย่างเช่นเราตั้งใจจะถวายทานอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็สู้กับใจตัวเองว่าสิ่งนี้มีค่าสิ่งนี้เราหวงแหนสิ่งนี้เราต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าเราจะสละตอนนี้ไปมันก็ไม่ได้เกิดเราไม่ตายขึ้นมาจะทำยังไงมันก็มีความคิดเหล่านี้คอยมาบั่นทอนความตั้งใจที่เป็นกุศลถ้าปัญญาที่เรารู้ความจริงมันยังไม่แจ่มแจ้งในใจเราก็ละมันไม่ขาดถ้ามีใครเข้ามาพูดโต้แย้งหรือว่าคอยสนับสนุนความคิดที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้เราไปถวายทานได้เราก็รู้สึกว่ามีคนเห็นด้วยกับความคิดของเราที่โต้แย้งว่าไม่ควรไปถวายเราก็เลยเอ็นเอียงไปกับเขาก็เลยไม่ถวายทานไม่ทำทานการต่อสู้หรือการข่มใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากนั้นเวลาผลของการทำความดีแต่ละคราวที่มันให้ผลขึ้นมามันจึงนำมาซึ่งความปิติอิ่มใจฉันชนะแล้วชิตตังเมภาษาของท่านว่าอย่างนั้นเราชนะแล้วเราชนะแล้วเห็นไหมล่ะเหมือนตายายสองคนน่ะที่ยากจนเข็นใจนะ ไม่มีโอกาสที่จะเอาเวลาที่ไหนไปฟังธรรมหรือแม้จะถวายทานเวลาไปฟังธรรมก็ต้องไปกันคนละครั้งไปพร้อมกันไม่ได้เพราะเสื้อผ้ามันมีแค่ชุดเดียวตาไปยายต้องอยู่ยายไปตาก็ต้องอยู่ไปฟังธรรมพร้อมกันก็ไม่ได้พอตาไปได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสแสดงถึงอานิสงส์ของทานก็อยากจะถวายบ้างแต่ตัวท่านเองก็ไม่มีอะไรจะถวายนอกจากผ้าเก่าๆอยู่ชุดเดียวที่เปลี่ยนกันใส่อย่างเงี้ยตัดสินใจวาระแรกก็อยากจะทำแต่ก็มีความโต้แย้งในใจว่าถ้าเราเอาไปถวายพระพุทธเจ้าตอนนี้ยายเราล่ะแล้วเสื้อผ้าไม่มีจะใส่จะทำกันยังไงก็ยังเป็นห่วงยายวาระที่สองก็ตั้งใจอยากจะถวายอีกก็มีอารมณ์จิตมาโต้แย้งอีกพอฟังวาระที่สามเอาละยังไงก็เอาละเป็นไงเป็นกันขอได้ทำก่อนก็แล้วกันตาก็เลยตั้งใจถวายเลยชุดนั้นนะถวายเลยอย่างเงี้ยนี่แหละสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่เป็นมนุษย์มันไม่ใช่ของง่ายเพราะมันมีกระแสของกรรมความชั่วมันคอยดึงให้เราหมดโอกาสที่จะถึงความดีแต่เราก็ต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจของเราที่เห็นอะไรเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันคือว่าเราอิ่มใจเรามีความสุขเราชนะความตนีชนะความขี้เหนียวชนะความอะไรอาวรชนะความหลงไหลใฝ่ฝันว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของที่ทำให้เราเป็นสุขถ้าเราขาดมันเราคงมีความไม่สบายใจเราจะเดือดร้อนจะเป็นทุกข์เราก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อเราคิดพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่ที่พึ่งมันไม่ใช่ความสุขอะไรที่ส่งผลจากใจเราตรงๆทางกลับกันมันกลับส่งให้เรานั้นมีแต่ความคุ้นคิดแล้วก็หวงแหนระแวงระวังสิ่งนี้กลัวจะสูญเสียมากกว่าพอตัดสินใจได้อย่างไม่มีอะไรอวรกับสิ่งนั้นการให้ก็เลยให้ได้ขาดจิตมันก็เลยตัดความหลงไหลใฝ่ฝันในทรัพย์สมบัติได้ก็เรียกว่าทรัพย์ไม่มีความหมายพอให้ได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปให้ง่ายเหมือนตาให้นั่นแหละให้ครั้งแรกพอครั้งที่สองพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินเข้าใช่ไหมเธอบอกเธอชนะแล้วท่ามกลางที่กองทัพของพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังเสด็จกลับมาในวังคนก็เลยไปถามที่ว่าตาคนนั้นน่ะแกชนะอะไรแกเดินมาคนเดียวถ้าจะเปื่อยกายอย่างนี้เอาอะไรมาปิดอยู่หน่อยเดียวเนี่ยแกชนะอะไรพอได้ความพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เห็นความศรัทธาของตาก็เลยมอบผ้าอย่างดีผ้าเนื้อดีให้แทนที่จะเอาไปนุ่งเอาไปใช้ไปให้กับยายไม่หรอกเดินกลับไปถวายพระพุทธเจ้าอีกถวายแล้วก็ถวายอีกเขาให้อีกก็ถวายอีกให้อีกก็ถวายอีกเห็นไหมมันชนะจริงๆลองชนะความตนีได้ครั้งแรกมันชนะได้ทุกครั้งชนะความหลงไหลใฝ่ฝันสิ่งนี้เป็นของดีมันชนะได้ทุกเรื่องมันเป็นชัยชนะที่มันไม่มีวันที่จะเสื่อมแล้วมันก็ไม่ถอยหลังกลับมาอีกการต่อสู้ก่อนโดยอาศัยกายเนี่ยมันก็มีประโยชน์จะว่าไปแล้วถึงมันจะเป็นกายที่สกปรกน่ารังเกียจมันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยการเสียดแทงทุกขเวทนามากแต่มันก็ให้ผลกับเราผู้ได้อาศัยทำให้เรานั้นมีกำลังใจละความชั่วได้ง่ายละความหลงความโกรธได้ง่ายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอาศัยมันมานานแล้วจนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอาศัยมันเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับผลของบุญหรือผลแห่งความดีที่เราตั้งใจทำมันจะส่งให้เราเนี่ยออกจากกายนี้ไปเราจะไม่ต้องมีกลับมาทุกขเวทนานี้ต่อไปได้บางท่านจึงได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญถึงคุณแห่งทานคุณแห่งศีลคุณแห่งการภาวนา จนมีจิตปรารถนาที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเพราะรู้ว่าที่ไปคือสุคติเราจะไม่มาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์แบบนี้อีกแล้วถึงถ้าเกิดมาใหม่เราคงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีรูปร่างหน้าตาดีเพราะว่าเรามีจิตใจเมตตาปราณีทรัพย์ของเราก็จะไม่สูญเสียเพราะเราไม่คิดจะเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนคนที่ปกครองไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราก็ไม่ดื้อด้านว่ายากสอนยากเพราะเราไม่ละเมิดกามีคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่หอมหวนชวนให้คนอื่นชอบใจที่จะพึงฟังเป็นคำพูดที่คนอื่นแล้วฟังแล้วเขาก็เชื่อว่าเราพูดจริงเพราะเราไม่คิดจะพูดวาจามดเท็จพูดไม่จริงตัวของเราเองก็จะกลายเป็นคนที่มีความจำแม่นยำสติสตังแล้วก็ไม่ฟั่นเฟือนหลงไหลง่ายไม่เสื่อมจากความจำง่ายเพราะเราไม่ดื่มสุราเมรัยนั้นการที่คนได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและตัดสินใจว่าเอาละบัดนี้เราจะยินดีให้ทานเราจะยินดีรักษาศีลเราจะยินดีเจริญภาวนาเราจะมีสุคติหลังจากความตายนี้เราจะวันข้างหน้าเมื่อเราตายจากร่างกายนี้พังเมื่อไหร่เราจะไปสุคติมีสวรรค์เป็นที่ไปถ้าเราเกิดมาใหม่เราจะเกิดมาเป็นคนอย่างนี้ที่ที่ดีก็ปรากฏกับเราแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่เราพุทธบริษัทที่มีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคที่สร้างกุศลผลบุญมามากมีกำลังใจเต็มที่ทำทานคราวใดก็ไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับมาคือไม่หวังผลแค่สวรรค์เป็นสมบัติไม่หวังผลแค่เป็นพรหมไม่หวังผลจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะมีรูปร่างหน้าตางดงามมีอายุขัยเต็มมีวรรณะผ่องใสมีเครื่องอาภรณ์ที่สวยสดงดงามมีที่อยู่อาศัยที่สุขสบายใหญ่โตมีฐานะที่ดีมีเกียรติมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในโลกมนุษย์เอื้อมเข้าไปได้ถึงยากแม้กระทั่งความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองหรือเป็นจักรพรรดิปกครองโลกล้วนแล้วแต่มันเกิดได้มันเป็นไปได้จากอานิสงส์ที่เขาตั้งใจทำแต่บุคคลที่ตั้งใจทำทานโดยปราศจากผลอันตอบแทนสิ่งเหล่านี้นั้นเล่าย่อมจะหวังเอาเพื่อใจของตนหลุดพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนโดยสิ้นนั้นฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงหวังอย่างเดียวว่าขอให้เราได้ฟังธรรมจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราได้ฟังธรรมเถิดเราอยากหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับท่านพาหิยะที่ท่านมุ่งหวังจะได้มากราบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาแสดงธรรมไม่หวังอะไรเลยไม่หวังจะถวายทานไม่ได้หวังที่จะถ้าคิดว่าเอาผลของทานเพื่อประโยชน์ในการเกิดเป็นเทวดานางฟ้าแล้วมาเป็นมนุษย์ใหม่ใจท่านหวังอย่างเดียวหวังให้เราไม่ต้องทุกข์อีกแล้วเราหน่ายเหลือเกินกับความทุกข์ทุกวันนี้เราทรมานใจเหลือเกินที่เราไม่สามารถเอาชนะใจของเราที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเรารู้อยู่ทุกวันเวลาว่าความตายมันเข้ามาเยือนทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะปกติสุขดีไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายความตายก็มาถึงได้เสมอหรือเราจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันก็ไม่แน่ว่าเราจะตายตอนนั้นหรือตายตอนไหนแต่ความรู้สึกของท่านพาหิยะก็คิดอยู่เสมอว่าเราตายแน่เรารอไม่ได้ถ้าเราตายโดยไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าคราวนี้เราคงเป็นคนที่สูญเสียการเกิดมาทั้งชีวิตกลายเป็นโมฆะบุรุษคือเกิดมาก็สูญเปล่าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเพื่อความหลุดพ้นเมื่อได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกทรงเสด็จประทับอยู่ณที่นั่นที่นี่ท่านจึงออกเดินทางอย่างไม่กังวลกับชีวิตเพราะว่าสังขารจะเหนื่อยจะล้าจะหิวจะร้อนจะหนาวทนที่จะเดินเดินใจจดใจจ่อว่าเราต้องไปถึงพระพุทธเจ้าให้ได้ในวันนี้เราจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้ได้ในคราวนี้แล้วท่านก็เดินทางอย่างใจจดใจจ่ออย่างนี้จน3วัน3คืนกว่าจะได้มาพบพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับอยู่ที่พระวิหาร แต่บังเอิญมันเป็นเวลารุ่งเช้าที่พระองค์เสด็จโปรดสรรพสัตว์ออกบิณฑบาตพระก็บอกให้ท่านรอท่านก็บอกผมรอไม่ได้ไม่รู้ว่าท่านจะตายหรือพระพุทธเจ้านิพพานรอไม่ได้ท่านก็เลยเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดบิณฑบาตพอเห็นพระพุทธเจ้าท่านนั้นท่านก็ฟ้าเลยมับเขาให้ไม่อยากให้พระองค์เดินต่อล็อกขาเลยนะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาแสดงธรรมโปรดกระหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมล่ะความปิติโหเห็นแล้วพระพุทธเจ้าสวยงามทรงเสด็จประทับที่นั่นเรารอดแล้วเรารอดตายแล้วคือตายจากความทุกข์ที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยเราจะหมดแล้วความทุกข์วันเนี้ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วถูกไหมล่ะฟ้ามับเลยไม่ให้พระองค์เดินไปไหนเลยขอพระองค์เทศโปรดโดยทันทีพระองค์ก็เห็นกำลังใจของเธอนี้สมัยนั้นมีปิติมากเกินไปฟังธรรมก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรพระองค์ก็ทรงกล่าวถ้อยคำเพื่อเป็นการยับยั้งว่าเวลานี้ไม่ควรเรายังบิณฑบาตขอให้เรากลับจากการบิณฑบาตก่อนเถอะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าก็อยากจะโปรดตอนนั้นนั่นแหละแต่ว่าใจของเธอมันยังไม่พร้อมปิติมากไปถูกไหมล่ะพอฟังสักสองสามครั้งท่านก็ยอมปล่อยมือปล่อยมือพอคลายนั่งกระย่องลงไปปั๊บพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเทศน์ว่าพาหิยะดูก่อนพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นั้นแหละคำเดียวท่านชื่นใจเหลือเกินมันเป็นคำที่ท่านคุ้นคิดมานานแล้วว่าเพราะไอ้การมีรูปมันทำให้ท่านต้องเจออะไรมากมายคือมีร่างกายนี่แหละรูปร่างกายนี้ก็ดีเราต้องมาพอใจกับมันพอใจไอ้นั่นเราก็ทุกข์พอใจรูปนี้ก็ทุกข์พอใจรูปของคนอื่นเราก็ทุกข์พอใจรูปของวัตถุธาตุเราก็ทุกข์ไม่ว่าเราพอใจรูปอะไรมันก็นำมาถึงความทุกข์ทั้งนั้นและรูปเหล่านี้มันก็ไม่มีวันที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปมันอาจจะพังก่อนที่เราจะพังหรือมันอาจจะพังตอนที่เรายังไม่อยากให้มันพังสูญเสียไปก่อนที่เราจะได้รักษาหรือเอาไปใช้ก็ได้รวมความแล้วไม่ว่ารูปอะไรที่เราไปคล้องกับมันพอใจกับมันยินดีกับมันหลงไหลกับมันมันดึงให้ใจเราจะมีแต่ทุกข์และความเดือดร้อนตลอดเวลาท่านจึงพิจารณาเห็นติ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจนจิตของท่านอุบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในไม่มีใจเกาะเหนี่ยวรั้งในรูปใดๆอีกแล้วรูปนี้ไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่จึงปรารถนาไม่ใช่สมบัติของเรารูปเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงรูปเต็มไปด้วยความดึงให้จิตของเรามีความคิดที่เป็นทุกข์เสมออาศัยรูปเราก็มีแต่ทุกข์และเสียแทงตลอดเวลารูปเหล่านี้สักวันหนึ่งก็ต้องพังเมื่อมันพังตอนนี้หรือพังตอนไหนมันไม่จำเป็นที่เราต้องสนใจกับมันอีกต่อไปแล้วหมดความสนใจหมดความผูกพันอะไรอาวรณ์หมดความคิดว่าเป็นของดีหมดการรอความเหมือนกับว่าเองอยู่ก็อยู่ไปข้าก็อยู่ของข้าเองก็อยู่ของเองเหมือนอย่างนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่เองทำหน้าที่เสื่อมเองทำหน้าที่ของเองไปเองอยากจะพร่องเองพร่องไปเองอยากจะเสื่อมจะพังจะเน่าจะเหม็นก็ตามสบายของเองไปข้าก็ทำหน้าที่ของข้าคือใจของเราจะไปคิดวิตกกังวลกับเจ้าทำไมในเมื่อเจ้าไม่ใช่ตัวของเราในเมื่อเจ้านำให้เรามีทุกข์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรบัดนี้เจ้ากับเราขาดกันไม่มีเยื่อใยไม่มีคำว่าอะไรอาวรณ์ไม่ห่วงสักนิดว่าขันห้าคือร่างกายนี้มันจะเป็นยังไงไม่ห่วงมันจะเสื่อมมันจะหลุดเป็นชิ้นเป็นอันมันจะเจ็บมันจะน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนเชิญเจ้าตามสบายเราจะไปของเราเราจะอยู่ของเราด้วยความไม่คิดถึงเธออีกแล้วเราจะคิดจริงแค่ว่าเรามีความสุขดีแล้วเราไม่ต้องอาศัยเธอเรามีความสบายใจดีแล้วเราไม่ต้องปรารถนาอะไรมาจากเธออีกแล้วเธออยากตายเธอตายไปเธออยากแก่เธออยากแก่ไปเธออยากจะเป็นอะไรเธอก็เป็นไปตามของเธอไปเถอะเราเป็นผู้อาศัยชั่วคราว อีกไม่นานนักหนอเราก็จะออกจากกายนี้แล้วความสงบกายเป็นชื่อว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเตสังวูปัสสโมสุขโขสุขไหมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นว่าที่สุดแล้วการที่เราไม่ต้องมาสนใจกายนี้ไม่มีกายนี้เป็นภาระให้ลำบากไม่มีกายนี้ให้อึดอัดไม่ต้องมาอาศัยกายที่เสียดแทงเราต่อไปเราจะมีความสุขมากเป็นปรมังสุขขังเพราะสิ่งที่เราดับความพอใจดับความยินดีเราไม่ได้ดับอะไรดับความพอใจในกายนี้จนไม่มีความปรารถนาอะไรที่ต้องอาศัยมันเพื่อให้เราสมใจเรื่องอะไรอีกต่อไปดับความยินดีว่าการมีกายนี้จะทำให้เราเป็นสุขอะไรอีกสำหรับใจเราไม่มีต่อไปแล้วอวิชชาดับคือความพอใจยินดีในความเป็นมนุษย์ดับพอใจยินดีที่จะเป็นเทวดานางฟ้าพรหมดับมันไม่มีเยื่อใยในใจของเราแล้วมันดับสิ้นพออวิชชาดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับอกุศลกรรมก็ดับกิเลสที่ปรุงแต่งทำให้เราเกิดความโลภโกรธและหลงก็ดับมันดับไปพร้อมๆกันเมื่ออวิชชามันดับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสิ้นความพอใจทุกอย่างมันดับมันปลดปล่อยจิตมันได้ปลดปล่อยเป็นอิสระมันไม่มีความหวั่นไหวหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้มันจะเสียดแทงเราเหลือเกินมันจะย่ำดีเราให้รู้สึกยังไงก็แค่รู้สึกมันเป็นแค่อารมณ์รับรู้ถึงความรู้สึกว่าประสาทมันยังเชื่อมโยงกับเราคือจิตอยู่มันก็รู้สึกเป็นธรรมดาถ้าประสาทนั้นมันเสียไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันจะเน่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันจะพังตรงไหนเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็เหมือนท่อนไม้ที่มันผุพังๆเน่าๆเราจะไปรู้สึกอะไรกับมันเพียงแต่จิตมันยังอยู่กับกายประสาทมันยังทำงานอยู่ถึงมันทำงานได้ไม่เต็มร้อยแต่มันก็ยังรับรู้ถึงเวทนาได้อยู่ก็ช่างมันไปเลยเวทนาก็เป็นเรื่องของมันเราก็รู้อยู่ว่าเวทนาก็ไม่จำเป็นที่ต้องสนใจในเวทนานั้นปล่อยได้ว่าจิตมันปล่อยจิตมันวางมันไม่สนใจสิ่งที่เคยสนใจมันเคยละหรือเราไม่ต้องการละแต่บัดนี้เราละได้เรารู้สึกดีใจมากที่เราละได้เห็นได้หมดความเดือดร้อนเสียทีหมดความทุกข์วุ่นวายเสียทีถูกไหมเมื่อนั้นแหละเธอเอ๋ยเธอจะรู้สึกว่าจิตของเธอมันมีความชุ่มอิ่มเอมใจเป็นกรณีพิเศษมันผ่องใสไม่มีการใดที่ผ่องใสเท่าในช่วงเวลาที่เราเห็นแล้วรู้แล้วว่าเราไม่แบกอะไรแล้วเราไม่มีอะไรต้องแบกเราไม่มีอะไรต้องผูกพันกังวลกับมันเราเป็นอิสระแล้วรากที่มันคอยทำให้เกิดความทุกข์คือตัณหาเราโค่นเราตัดออกไปจากใจเราเสร็จแล้วเราจึงยกใจของเราอยู่เหนือโลกอยู่เหนือธรรมทั้งหลายหมายความว่าธรรมอันกำลังดำเนินเสียดแทงเราอยู่นี่คือความไม่เที่ยงของขันธ์ 5มันไม่มีผลต่อใจเราโลกจะแปรปรวนเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่มีผลต่อใจเราเราจึงเป็นบุคคลที่อยู่เหนือทั้งโลกอยู่เหนือทั้งธรรมทั้งหลายนั้นเมื่อจิตเราอยู่เหนือมันได้ทั้งหมดแล้วความเป็นอิสระของเรามันใกล้ที่จะหลุดพ้นแล้วก็ถึงซึ่งนิพพานง่ายความกังวลที่จะต้องคิดในการที่จะถึงนิพพานไม่มีอีกเพราะว่าเราหลุดออกจากสิ่งที่เราเกาะแล้วเราเคยเกาะถูกไหมเกาะร่างกายนี้เกาะความพอใจในร่างกายนี้เราเคยเกาะมันเราเคยถือมันเราเคยเอามันมาเพื่อให้เราเป็นสุขมาโกรธเมื่อเราหมดความพอใจยินดีกับมันก็ไม่ต้องเอ่ยว่านิพพานจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ใจมันหลุดจากสิ่งที่มันเคยเกาะนั่นแหละดับสูญจากสิ่งที่เคยยึดถือมั่นหมายมั่นสูญจากตัณหาสูญจากกิเลสสูญจากอุปทานแล้วก็สูญจากอกุศลกรรมขึ้นชื่อว่าอกุศลกรรมของจิตที่จะมีความคิดทำสิ่งที่ผิดไม่มีอีกต่อไปเพราะไม่รู้จะไปทำมันทั้งเพื่ออะไร ในเมื่อคนเรามันทำผิดก็เพราะมันพอใจร่างกายนี้ต่างหากมันจึงมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ทั้งดีแล้วก็ชั่วถูกไหมเมื่อเราหมดความพอใจในกายนี้ปั๊บขึ้นชื่อว่าคิดชั่วไม่มีมันคิดแต่ดีอย่างเดียวมันเป็นเองไม่ต้องละความคิดชั่วแต่ในระหว่างที่เรายังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่มันมีทั้งคิดดีแล้วก็คิดชั่วมันจึงต้องมาต่อสู้กันมาขัดขวางในสิ่งที่เธอจะต้องการให้จิตของเธอดีกันมันจึงอาศัยความเพียรอาศัยกำลังใจทั้งบารมี10ข้อเพื่อจะมาทำให้จิตของเธอเนี่ยอยู่มีกำลังวังชาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าอะไรคือเราอะไรคือของของเราจริงๆเมื่อเราเห็นชัดโดยหมดคำว่าลังเลสงสัยโดยสิ้นเชิงจิตมันจึงหลุดออกมาจากความวิตกกังวลหลุดออกมาจากความคิดทั้งปวงอกุศลกรรมก็เลยไม่มีคาไว้ในจิตเลยเห็นไหมตัณหาก็ไม่คาจิตอกุศลกรรมก็ไม่คาในจิตอุปทานการยึดถือมั่นไม่เป็นเราก็ไม่มีไม่เห็นว่าอะไรอีกเลยเป็นเราเป็นของของเราก็หมดจากจิตขึ้นชื่อว่าความเศร้าหมองที่เป็นกิเลสปรุงแต่งให้เราเกิดความอยากได้ความโลภมีความไม่พึงพอใจคือความโกรธมีความหลงไหลใฝ่ฝันชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของดีจิตไม่เคยไม่มีความปรุงแต่งให้เกิดความเศร้าหมองแม้สักนิดเดียวจิตจึงเต็มไปด้วยความผ่องใสมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พรั่งพร้อมจิตจึงมีกำลังวังชามากเป็นกรณีพิเศษจึงทำให้เจ้าของจิตดวงนั้นน่ะมีความรื่นเริงแล้วก็มีความสุขอยู่ภายในจนแสดงออกมาภายนอกมีความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษนั่นแหละผู้ที่เข้าถึงซึ่งอรัตผลแล้วเมื่อจิตถึงอรัตผลสำหรับคารวาสก็ไม่เกินวันตะวันขึ้นจนตะวันตกดินก็ไม่เกินวันนั้นก็ต้องไปนิพเข้าสู่นิพพานกันแน่นั้นการเข้าถึงนิพพานเป็นของที่ไม่ยากอะไรเลยการออกจากกายนี้ไม่มีผลแห่งการเจ็บปวดทรมานแม้สักนิดไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยกับการออกจากกายนี้เข้าก็ไม่รู้สึกอะไรออกก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันนั้นความการเคลื่อนตัวออกจากกายนี้จึงไม่มีความน่าวิตกกังวลว่ามันจะเป็นอะไรออกมาแทบจะไม่รู้ว่าออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วมันตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแค่ตั้งใจเข้าแต่เข้าไปตอนไหนเมื่อไหร่อาการอย่างไรเธอก็ไม่รู้เพราะตั้งใจจะออกมันออกตอนไหนเธอก็ไม่รู้มันออกตอนไหนแต่มันออกไปแล้วแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยคนมีกิเลสก็ออกแบบนี้คนชั่วก็ออกแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ออกแบบนี้พระอรหันต์ก็ออกแบบนี้ไม่ว่าจิตดวงใดที่จะดีจะชั่วแค่ไหนก็อาการเข้าอาการออกก็เป็นแบบเดียวกันเหมือนหมดมันอยู่ที่ว่าจิตของใครจะคุ้นคิดพิจารณาเห็นอะไรต่างหากถ้าเราจะคิดก็คิดถึงดูใจเราเป็นสำคัญก็พอไม่ต้องไปคิดมองดูอย่างอื่นไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะตายท่าไหนตายแบบไหนกูจะออกข้างบนหรือออกข้างล่างออกกลางๆดีก็ไม่จำเป็นกังวลมันออกแล้วมันจะเจ็บไหมเสียดสีไหมจะทรมานไหมก็ไม่จะไปคิดถึงมันอาการแบบนี้ไม่มีขอยืนยันไม่มีให้เธอได้สัมผัสรับรู้ได้เลยแม้สักนิดเดียวก็ไม่มีเหมือนกับเธอฝันนั่นแหละไม่มีทางที่จะเธอรู้ว่าเธอฝันตอนไหนแล้วกลับเข้าในร่างกายของเธอเลิกฝันตอนไหนเธอก็ไม่รู้หรอกนะแต่เรารู้เราลองเล่นมาเยอะเรารู้รวมความแล้วก็ขอให้เธอทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทผู้มีจิตเคารพต่อองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคกันนะแล้วก็เป็นคนที่มีบุญคือได้มีโอกาสได้ฟังธรรมบ่อยๆเป็นคนที่มีบุญมากธรรมเป็นของหายากอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นธรรมเป็นของที่บันเทิงใจซึ่งได้ฟังยากทั้งเบื้องต้นและท่ามกลาง แม้ที่สุดก็หาโอกาสที่ได้ฟังยากเหลือเกินถ้าไม่มีบุญนั้นอาศัยที่กุศลผลบุญที่เธอสะสมกันมามากมันเป็นกำลังส่งเสริมสนับสนุนให้เธอเนี่ยปรารถนาซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อเนี่ยเราเองเชื่อโดยไม่สงสัยว่าเธอต้องเป็นผลเช่นนั้นผลแห่งใจที่เธอปรารถนาเพื่อความสิ้นทุกข์ดับเชื้อต้องเป็นเช่นนั้นได้ในชาติปัจจุบันผลแห่งการเข้าถึงเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องถึงได้แน่ในชาติปัจจุบันนี้ถ้าความดีที่เธอทำอยู่อย่างนี้ไม่เสื่อมและไม่ถอยหลังรักษาความดีดุจดังเกลือที่มันรักษาความเค็มก็ขอให้กำลังใจที่เธอกำลังบำเพ็ญบารมีคือกำลังสร้างความดีอยู่เนืองๆอันอาศัยทานเป็นต้นศีลที่เธอตั้งใจสำรวมระมัดระวังในอินทรีย์สังวรทั้งหลายที่กำหนดเป็นข้อข้ออันมีศีล5และกามบท10เป็นต้นการสำรวมระวังจิตเราไม่ให้คิดชั่วเพื่อจิตของเราสงบระงับปราศจากความวิตกกังวลทั้งหลายอันเป็นการภาวนาเป็นต้นขอให้การดำเนินสู่ในอารมณ์แห่งทานศีลภาวนาที่เป็นตบะนำเธอไปถึงผลแห่งความสิ้นทุกข์ระดับสิ้นเชื้อในชาติปัจจุบันจงพึงบังเกิดต่อเธอทั้งหลายโดยง่ายที่สุดแห่งเราที่ได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันกล่าวนิพพานนังสูญยังปรมังสุขขังหมายถึงว่าดับแล้วสูญสิ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นความพึงพอใจและยินดีในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าแล้วก็ผมจนไม่มีจิตนิยมสนใจกับกายนี้อีกต่อไปไม่มีความอะไรอาวรณ์ห่วงใยไม่คิดถึงมันว่ามันสำคัญต้องระแวงระวังกับมันตรงไหนปล่อยให้มันดำเนินของมันไปโดยกฎของมันเองเราก็ดำเนินใจเราตามความปรารถนาของเราเองนั่นแหละเมื่อมันสูญปราศจากสิ่งที่กังวลใจทั้งสิ้นแล้วขึ้นชื่อว่าโลภโกรธและหลงเป็นของง่ายที่มันจะหลุดออกจากใจของเธอโดยสิ้นเชิงบัดนั้นปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดยิ่งอันเยี่ยมยอดที่หาบุคคลอื่นเข้าถึงได้ยากก็จะเป็นสมบัติของเธอทุกคนในชาตินี้ขอคุณพระศรีพระรัตนะอันมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะทั้ง3ประการคุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สืบๆกันมาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อของเราเป็นที่สุดและท่านทั้งหลายที่เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อเราทุกคนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้โปรดเมตตาให้พรอันเป็นสัจจะวาจาและสิ่งที่ลูกทั้งหลายตั้งเจตนาปรารถนาจงได้สำเร็จเป็นผลตามที่ลูกตั้งความปรารถนาทุกคนได้ถึงซึ่งอรัตผลในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้